Salamy fa iraikambefapolo, fanampina ny olona manao fiantrana. Ho an'ny mpiventihira, salamy nataon'i Davida. Sambatra izay mahatsiary ny malahelo, Jehovah hamonjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah hitandrina azy sy hiaro azy tsy ho faty. Hatao ho sambatra ambonin'ny tany izy, ary tsy mba hatolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalony. Jehovah hanoana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy, ny fandriny rehetra eo amparariny dia hovanao. Hoy izaho, Jehovah, mamindra fo amiko, sitrany ny fanahiko, fa efa nanota taminao aho. Ny fahavaliko maniry ahy ho simba ka manao hoe, roviana no faty izy ka ho very ny anarany, ary raha avy mamangy izy dia miteny zava-poana. Ny fony mamory faharatsiana ho an'ny tenany, mivoaka ny velany izy ka milazalaza. Mitakoritsikay izay rehetra mankahalahy, misaina hanisy ratsy ahy izy. Tena zava-dratsy ho izy no ahidina aminy, ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony. Eny, ny sakaizako izay nahatoky ahy sady nihinana ny haniko no nanangana nombelahy tongony hamely ahy. Fa ianao kosa Jehovah o, mamindra fo amiko ka hatsangano ahy mba hamaliko azy. Izao no hahafantarako fa mankasitraka ahy ianao dia ny tsy hanakorany fahavaliko ahy. Ary ny amiko dia manoana ahy amin'ny fahitsiako ianao ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay. Isaorana ny Jehovah Andriamanitry ny Israely hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amen dia Amen.